Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
ASV prezidents Donalds Trumps paucis cerēbu, ka nokamnedēļ izdosies panokt guņas potraukšanu Gazas jūslā. Žurnālisti jautāja Trumpam, vai guņas potraukšana izpējams panokļēts 7. Jūlijā plānotajai Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu vizītei Boltijānomā, iz ko prezidents atbildēja, ka cer iztū. Var sacēt, ka Izraēlas valsts ir veidojusies karos. Jaudrieši pēc Izraēlas dibinošanas 1948. Godā, Ebreju valsts iesaistījās karā ar kaimiņos esošajām arābu valstīm. Arī turpmāk Izraela gandrīz nevienu desmit gadi nav aizvadījusi bez militāriem konfliktiem ar kaimiņu valstīm vai tai naidīgiem teroristu grupējumiem. Arī pašlaik nozarasinājās Izraēlas karš pret teroristu grupējumu Hamas palestīniešu apdzīvotajā Gazas jūslā. Tas sociās pēc Hamas sarēkoto negaidēto un asiņaino uzbrukuma Izraēlē 2023. Gada 7. Oktobrī, kad teroristi nogalinoja 1195 cilvēkus, bet vēl 251 nolaupēja un aizvedē iz Gazu. Kopš kara sokuma Gazā nogalinoti vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku un Izraela ir sajāmusi starptautisku kritiku par pormierīgā spēka lietošanu un nepietiekamo civilizēvotoju aizsardzību. Jaunoko informācija līdzināja, ka pamīrs Gazā varētu īzastoties. ASV prezidents Donalds Trumps otardiņa aicināja palestīniešu kaujinieku grupijām Hamas piekrist 60 dīnu pamīram Gazas jūslā un sacā, ka Izraela ir piekritusi šādas vienošanos noformēšanai. Te raksta Latvijas mēdīja. Timā pat laikā Izraēlas armija paziņojusi, ka ir paplašinojusi savas operācijas Gazas jūslā, kurī dzīvotoji ziņoja par spiecīgumu apšaudumu dažas dienas pirms premjerministra Benjamina Netanjahu plānoto brauciņa iz Amerikas Savienotajām valstīm. Izraēlas premjerministres politika stingri vārsta iz Hamas pilnīgu iznīcināšanu. Es ir atkārtoti uzsvieris, ka pieckara Gazā nebūs Hamas un ka Izraela nepieņems pamieru, kas nenovēs pie grupiem sakovis. Viestēja ziņu aģentūra lente.lv. Šai nostoja roda īvārojumu škiersli Trumpa pīdovojumam, jo Hamas savukort uzstoja, ka jebkuram darījumam, jo pakļauja pilnīga Izraēlas spāku izvešana no Gazas jūslas un kara beigas. Hamas porstovi ir pauduši atvērtēbu sarunam, norodot, ka ir gotovi un nopītni attīcēvā izvīnošanos panokšanu, ja te skaidri novad pie kara pilnīgas izbēgšanas. Tas līdzināja par fundamentālu dumstarpēbu starp pusjum. Izraela vēlējās pagaidu pamīru, lai atbrēvotu kilnīkus un izpējami porza grupētos, bet Hamas stūr atskaja ceļu iz pilnīgu konflikta izbēgšanu. Šis bezdibeņa logums starp obu pušu mierkiem ir galvenais klupšanas akmiņš, kas daudzos iepriekšējos sarunos analizēja lente.lv. Kā intervijā Latvijas radio sacā drošības pietnīca un Izraēlas aizsardzības spāku atvaļinoto pulkvade Mirī Eisina, šodien Izraēlas galvenais draudz ir Irānas islāma režīms. Varbūt tas nav eksistenciāls draudz, bet pilnīgi noteikti tas joprojām ir nopietnas draudz. Irānas islāma režīms ir atbalstījis savus sabiedrotos ne tikai ideoloģiski, bet arī ar dažāda veida īrūčiem. Es runāju par Libānas radikālo grupējumu Hezbollah un Jemenes hutīšu namīrniekiem. Papildus tam pastāv arī radikālas sunnītu balses. Hamas ir viena no tom, un šom visam grupam ir viens kopējs mierkis iznacinot Izraelu. Tātad raugoties iz draudim, Izraela izceļ Irānu, tos sabiedrotos grupījumus un Hamas. Tī visi savstarpēji sazadarbojās, bet pēdējo 21 mēnešu laikā situācija būtiski mainījusies. Raugūs jaunā pasaulī, taču pagaidām vēl nav skaidrs, kāds būs jaunīs spāku izvītojums. Draudi nav pazuduši, ir mainījušies tikai tu status uzskota eisinām. Pasaules acis tagad pīvārstas gaidamajam dīnam un nedēļam, it īpaši Netanjahu vizītē pie Trumpa. Vai šai tikšanos spēs atvērt durovas ilgstošam pamīram? To izpējams varās redzēt tikai nokušajā nedēļī, bet pagaidam Gazas iedzīvotāji turpinot dzīvot šausmos, ilgojoties pēc laika, kad guņas tiks pārtrauktā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales bols.